Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта програма «Петарда» і асноўныя навіны серады 17 жніўня. Нашыя тэмы. ЗША, ЄС і Канада заклікаюць прысвоіць расійскім алмазам статус крывавых. На судзе над змоўшчыкамі абвешчаны перапынак. Цэнзар з валадаркі не прапусціў на волю лісту, якім апісвалася смерць прусака. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
ЗША, ЄС і Канада заклікаюць прысвоіць расійскім алмазам статус крывавых. Так называюць нелегальна здабытыя камяні, сродкі ад продажу якіх ідуць на фінансаванне рэгіянальных канфліктаў. Пра гэта піша New York Times. Расійскі Мінфін называе гэтыя заклікі неабгрунтаванымі і спекулятыўнымі. Маўляў, Расія ў поўным аб'ёме выконвае сістэму сертыфікацыі кімберлійскага працэсу, прынятую для барацьбы з крывавымі дыяментамі. А прыбытак ад здабычы алмазу ў Расіі амаль цалкам за выняткам дывідэндаў замежным акцыянерам застаецца ў Якуціі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На судзе над змоўшчыкамі абвешчаны перапынак да 26 жніўня. У гэты дзень пачнуцца судовыя спрэчкі бакоў. 17 жніўня ў судзе дапыталі двух сведкаў – лідары беларускай партыі левых «Справядлівы свет» Сергея Калякіна і аглядальніцу газеты «Народная воля» Святлану Калінкіну. Калякін заявіў, што яму не прапаноўвалі ўдзельнічаць у змове. Калінкіна заявіла, што ніколі не сустракала ў тэкстах вядуты экстрэмісцкіх матываў і камплементарна выказала на адрес Костусева.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Цэнзар з валадаркі не прапусціў на волю ліст, у якім апісвалася смерць і пахаванне прусака. Пра гэта праваабаронцам вясны расказаў былы палітвязень Александр Карпук. У нашай камеры былі прусакі, пару разоў бачылі пацукоў, і аднойчы мы вырашылі пахаваць з усімі ушанаваннямі прусака. Я вырашыў падзяліцца сябрамі гэтай гісторыі ў лісце. Напісаў, што мы пахавалі прусака. Судмедэксперт, які сядзеў з намі за зліў даных, напісаў заключэнне пра смерць, распавядае Александр. Аднак ліст з апісаннем не прайшоў цэнзуру. Я адразу не зразумеў, у чым праблема, але мне сукамернікі нагадалі мянушку галоўнага камандуючага. На наступны дзень нам прынеслі сродак для барацьбы з прусакамі, але потым у мяне каля тыдня былі праблемы з лістамі, згадвае ён. Лозунг «Стоп таракан» быў адным з асноўных у перадвыбарчай кампаніі Сергея Ціхановскага. Блогер таксама заяўляўся з вялікім тапкам, якім метафарычна планаваў прыхлопнуць так званага прусака.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Эдуарду Пальчысу ўзмацнілі пакаранне, перавялі ў турму нумар 4 ў Магілёве. Пра гэта распавяла жонка палітвязня Вікторыя. Суд быў 5 хвілін па скайпе, відаць усё прыблізна ў адзін час з Сяргеем Ціхановскім і іншымі. Пальчыса пакаралі 13 гадамі пазбаўлення волі ў калоніі. Ён адбываў пакаранне ў Наваполацку, але цяпер яго перавялі на турэмны рэжым у Магілёў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску затрымалі ілюстратара Вадзіма Багрыя. На пакаяльным відэа ў тэлеграм-канале сілавікоў ён сказаў, што стварыў стыкеры, якія распальваюць варожасць. Верагодна, гутаркі пра стыкер-паркі Лука і Саша 3%, якія прызналі ў Беларусі экстрэмісцкімі матэрыяламі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Вы слухалі пра асноўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся на Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.